burkulka da bolla lutugu kan igon ga ceci wala haa an gak sinainu amzuru to kulu borada bolla la kan agon gak sinai kulu taligo bu folonka ngano igani karda danga moto kan zuzo kan sigine goje maimun gazibu gan finlanda
on va parler des articles
de salangaran se sanniz zonginka di guwa da sanniz zonginka da iddo matkan titi tirara ina gorandi bankan na talte imdu kan madaka
le rasul de malfitar
mai seni gine gane bollalu
amal fatar c'est quelqu'un qui commet une
infraction bor kulkan ne boray dorandi silman kaina bor kanna hasarote wal bankan ay fute kanga sakulla dan labora wal bankan ka boray kan bukun futa izu futu bambata idin ikultal te ko yanno ta al umma go wuce ci gumo bankar ni nonan kanga kani nin talite aga cab kan nin da kulu talite ko yanno silman kaina boray kulkan yante turante wal kan yante izu futi wal kan te zai bambata yan dinni zanu dunya fosinno babu ramanin ga maci da boranin ga talote ni ma nonan kan gallan ba gwamnati mon bai ya dinga ni bumbo talte rino porsin da fondo kulkan ga talte ko lambandi wodin ga cabkan nin da kulu me fono da boranin ga talote ag tilsun gano ni ma da soje kan bara
de le mettre à la disposition de la justice
wo vongi titale kan yi ga borkan da bollalo walizu fututugu tumanda
lorsque vous êtes pris en train de donner
un kulkan du fondo wone bon bum botal tirinu ya dinga igbora kiti igadan kasu ganda talte ka kuljiru follan kanu igunwa kasora ir kauye da ir galle ar mahagoi da borani ga talote usanu fundo amsuru ar madan soje kambara labize aran goyono wanewo daran na bora tugu aran na bora kuldan kambe
un terroriste en cache plusieurs autres
to dai wo fugati talgo ba kan igniga borkan taladin dumate karda
au terme de l'article 206
matkan sanizu zongin ka di iddo bananta in gorandi ci titirara bai kulkan ci charga talte kutugu kan ga bai kan soje goga ceci wala ana nonan kan gallan ba wala maga amuzuru igbora di kasu an iddo ko koi jirgu la sabai igbora dukka mo zambarin ka koi zambar waran ka odinse agoyi rabore kan ga bore zamba haire miga imuzuru in nizero ora igbai kan zuze gogi ci di dubara hinga kasu wakali jirgu
vous allez être condamné à 5 ans de prison pour ça.